Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Це тест на антифейк. Тетяна Тріщинська працює в студії. Євген Глібов за звукорежисерським пультом. Катерина Мацюпа, наша гостьова редакторка, і Анастасія Горпінченко, редакторка. Це вся така наша команда, яка сьогодні починає спростовувати такі фейки. Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів CDC визнали ПЛР-тести недостовірними. Фейк такий: медичні банки захищають і лікують від COVID-19. І ще один: вакцини Гейтса паралізували дітей в Індії. Якщо ви це чули, то воно брехня, і зараз дізнаєтесь чому.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.
Перший фейк, яким ми починаємо сьогодні, звучить так: Центри з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів, CDC, така абревіатура. Напевно, всі наші постійні слухачі і слухачки вже запам'ятали, але якщо раптом не запам'ятали, то, власне, це йдеться про американські центри контролю і профілактики захворювань. Так от, вони нібито визнали ПЛР-тести недостовірними в соціальних мережах і на сайтах. Хоча я перевірила, і вже, наприклад, соціальні мережі трошки почистили цю недостовірну інформацію. На деякі посилання можна зайти, і повідомлено, що ця інформація недостовірна і видалена. Але там розповсюджується таке, що про недостовірність ПЛР-тестів заявила працівниця Центру контролю і профілактики захворювань Рошель Валенський в інтерв'ю ABC News. І це і фейк, і такою, я би сказала, великою мірою маніпуляція, тому що те, що говорила Рошель Валенський, містить певні сумніви. Так, вона говорила про те, що тести бувають, ПЛР-тести бувають хибно позитивними, хибно негативними, про що ми знаємо, власне, напевно, 2 роки. А про те, що вони визнані недостовірними, такого не було. Та такого слова і такого не було. Тим часом багато користувачів соцмереж в коментарях резюмують: 2 роки всіх обманювали, усі тести неправдиві. Спростування насправді в тому, що не усі тести, далеко не усі тести неправдиві. ПЛР-тести якраз високочутливі до вірусу COVID-19, і вони при цьому не здатні, наприклад, виявити вірус грипу. А багато користувачів в соцмережах пишуть про те, що ці тести ПЛР плутають COVID із грипом, наприклад. Та? Тобто багато що можна там, звісно, знайти в коментарях. От, але Рошель Валенський сказала про те, що Сполучені Штати вдосконалюють тести, і нові тести краще заощадять час і краще діагностуватимуть COVID. Отже, йшлося лише про вдосконалення тесту, а не про те, що 2 роки ми користувалися невідомо чим. Більше про це поговоримо, тому що справді є дуже багато запитань до тестів і як правильно нам їх розуміти. Зараз Гліб Бітюков з нами на зв'язку, медик, викладач Києво-Могилянської академії, громадський активіст і засновник Центру розвитку потенціалу особливих дітей «М'яке слонення». Вітаю вас, Глібе!
Доброго дня, вітаю вас, вітаю всіх, хто нас слухає сьогодні.
Отже, тести. Тести, насправді, ми знаємо, що бувають справді хибно позитивні і хибно негативні. І ми знаємо, що може бути такий момент, що от одна людина в один день робила тест і їй показало одне, а через 2 дні зробила тест і їй показало інше. І потім хтось написав в соцмережах про те, що от дивіться, я не знаю, як правильно розібратися. І ми кажемо: брехня, тести не показують правди. Де тут правда?
Ну, треба розібратися спочатку з тим, які взагалі бувають тести. Тобто ми можемо визначати наявність самого вірусу в організмі, і це якраз ми кажемо про ПЛР-тест, або ми можемо виявляти наявність антитіла, тобто коли вже є імунна відповідь організму на наявність вірусу. І це антиген-тест, він трошки інший. Коли ми кажемо про ПЛР-тестування і як визначення вірусу, воно, звісно, вдосконалюється. І з самого початку це був єдиний варіант, як можна було взагалі протестувати людину на наявність вірусу. І знову ж таки, коли ми кажемо про коронавірус, коронавірус не є новим вірусом. От COVID-19, тобто це різновид коронавірусу, який був винайдений в Ухані в 2019 році, або з'явився в Ухані в 2019 році. Ось ми зараз боїмося його. Це просто різновідка коронавірусу. Але самі коронавіруси, вони існували досить давно. І от тестування на коронавірус, воно так само існувало достатньо давно. Коли з'явився коронавірус SARS-CoV-19, довелося адаптувати ці тести для того, щоб виявляти саме цей варіант вірусу. Але, звісно, це робилося достатньо швидко, оскільки хвиля ця підіймалася, і треба було відповідати на ці виклики. І тому, да, можливо, цей тест не був ідеально досконалий, але це був єдиний варіант, який можна було на той момент щось визначити.
Про ковід
зараз дійсно Так. Зараз дійсно вдосконалюється система тестування, і тому з'являються нові варіанти тестів. В цьому нічого абсолютно поганого немає. Так само, як з'являються нові варіанти мобільних телефонів, комп'ютерів. Ми з вами колись користувалися старими комп'ютерами, але ж ми не кажемо, що ми були неправі. На той момент просто не існувало інших.
Абсолютно згодна. Ще хочу запитати про вірус грипу і вірус COVID-19, тому що от якраз, власне, те, що тест може сплутати цих два віруси, пишуть користувачі соцмереж. Чи може таке бути? Це ж різні віруси, певне.
Так, це абсолютно різні віруси, вони по-різному виглядають. У коронавіруса є ось маленький шипік. Ви, мабуть, бачили всі фотографії, зображення цього коронавірусу. Це такий кулька з невеличкими шипиками на поверхні. Ось цей шипик, він відрізняє цей коронавірус від інших вірусів. Звісно, вірус грипу, він зовсім інакше виглядає. Зовсім інакше, його зовсім інакша структура. Тому це різні типи вірусів, їх не плутають тестами.
І не треба, боятися, що тест покаже ковід тоді, коли у вас грип. Те, що стосується тесту і бустеру, наприклад, чи є якісь застереження зробити бустерну вакцину, особливо бустерну, я маю на увазі, МРНК? Так, і потім, наприклад, відчути симптоми. От є такий момент. Людина зробила бустер, за день-два відчула симптоми, злякалася, що це ковід, побігла, зробила тест або ПЛР, або на антиген, навіть сама, і людина думає, і тест позитивний, так, уявимо. І людина думає, але, можливо, це ж бустер так відреагував, тому що мені щось буквально там день чи два, чи три тому вкололи МРНК вакцину.
Ні, бустер, взагалі вакцини працюють трошки інакше. Вони спричиняють або стимулюють імунну відповідь. Тобто ми вчимо наш організм відповідати на справжній вірус, але насправді цього вірусу нам не вводять. Тобто та у нас формується імунна відповідь на майбутній вірус, але при цьому ми самі не хворіємо. В цьому фокус вакцин. І вводити бустерну дозу потрібно, так, дійсно, але це ніяк не пов'язано з можливістю захворювання. Можливі теоретично варіанти, коли людина могла інфікуватися, а потім в найближчі дні сходити отримати бустерну дозу, і просто в часі це могло співпасти. Угу. Таке теоретично, да, може бути, але бустер не викликає ковід, не викликає захворювання.
Не показує вірусу, фактично, так, в організмі? Ну, тому що його, це не вірус. А ще от...
Це не вірус, так. Це просто інформація про те, як виглядає вірус. Ну, уявіть собі, що це така собі телеграм-повідомлення або, не знаю, вайбер-повідомлення, кому що ближче. От в наш організм приходить оце таке вайбер-повідомлення, слухай, вірус виглядає ось так, тому будь готовий, щоб наступного разу, якщо він прийде, ти був захищений. От вакцина – це оце повідомлення, яке вчить наш організм, як відповідати потім на вірус.
Разом з тим, я от, готуючись до нашого ефіру, зайшла на сайти кількох лабораторій відомих, можу не називати всі наші слухачі і слухачки, та й ви знаєте, що дуже багато лабораторій мережевих великих робить зараз тестування та ПЛР-тестування, і багато з них пишуть, коли пишуть таку інструкцію до того, як пройти ПЛР-тестування, пишуть про те, що ПЛР-тест може показувати залишки в ротоглотці або носоглотці мертвого вірусу тривалий час, до півтора місяця, там до 10-12 тижнів. При цьому, і от, і між іншим, ця проблема так виникає неодноразово на побутовому рівні, тому що є людина уже ніби здорова, клінічна картина така, що людина не хвора. Можливо, людина, я припускаю, уже навіть не поширює вірус, але при цьому не може вийти на роботу, наприклад, та, тому що тест позитивний, і позитивний місяць, і півтора, і два. Ну, тобто, насправді, хто ж сидітиме так довго, і хто ж оплачуватиме людям це сидіння? Бувають, та, це сидіння на самоізоляції. Бувають такі моменти, і оце от якраз те, що досить часто викликає нерозуміння або роздратування. От що з цим робити?
Тут треба відрізняти наявність вірусу і здатність організму відповідати цьому вірусу, тобто імунна відповідь, чи вона сформувалася в нашому організмі, чи ні. Так, людина може мати вірус, припустимо, але при цьому вона вже має імунну відповідь, і цей вірус не поширюється навколо. І знову ж таки, нам треба звикнути до того, що вся інформація в світі дуже швидко оновлюється. Стосовно всього, чим би ми не займалися, якою діяльністю. Це менеджмент, комунікація, система охорони здоров'я, фінанси, що завгодно. Я думаю, що кожен в своїй діяльності розуміє, що та інформація, яка була рік тому, вона вже, скоріш за все, не актуальна. Хіба що є якісь дуже базові такі знання, типу як анатомія, фізіологія, там, хімія, які дають там розуміння про те, як влаштований світ. Але інша інформація вся постійно оновлюється. І це стосується так само і захворювань, і в тому числі COVID-19. Про COVID-19 інформації дуже багато. Вона вся оновлюється постійно, регулярно, і такої кількості інформації про інші захворювання, мабуть, нема в світі про жодне захворювання. І якщо ми раніше вважали, що треба ізолюватися на 14 днів, якщо найменше, то зараз в результаті досліджень ми вже знаємо, що це не потрібно робити. Оновлені рекомендації CDC – ізолюватися на 5 днів.
І ще 5 днів у масці. 5 днів ізоляція, 5 днів у масці, здається.
Да, але це 5 днів після того, як останній день, 24 години, у вас немає симптомів захворювання. Тобто, якщо симптомів захворювання немає, ви можете виходити назовні і бути у масці. Але це означає, що ваш організм сформував імунну відповідь, тобто він вже поборов вірус, він вже знає, як з ним боротися, і далі ви не є небезпечними.
І це може означати, до речі, що зі зміною штаму, по-перше, трошки зростає швидкість поширення, але скорочується тривалість захворювання. Ну, чи тривалість поширення і сама по собі хвороба в частини людей, особливо вакцинованих, скорочується в термінах?
Ну, так, безумовно, тому що, по-перше, вірус мутує. Він намагається пристосуватися до оточуючого середовища, він намагається вижити так само, як роблять всі інші живі організми. Це з одного боку. А з іншого боку, мутуємо, грубо кажучи, і ми, люди. Тобто ми вчимося відповідати цьому вірусу. І якщо спочатку це була величезна, жахлива проблема з великою кількістю госпіталізацій, то з часом вірус мутує, розуміючи, що люди навчилися боротися з ним, я маю на увазі, імунна система людей навчилася боротися з цим, і він поступово ослаблюється. Тому що, не дивлячись на його мутацію, організм все одно здатний його побороти. Тому, да, нові штами виходять, але вони не є вже такими небезпечними, як це було раніше.
Ви зараз тут назвали, що Центр з контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів дає ці рекомендації. Справді, я от зайшла на сайт, ця інформація, правда, така і є. 5 днів на самоізоляції, 5 днів потім ще можна виходити. Але в масці і в Україні ці рекомендації теж релевантні?
Вони, безумовно, релевантні, тому що нам треба з вами взагалі розуміти, що таке доказова медицина і звідки вона береться. Тобто вся інформація, яка з'являється, оця доказова інформація, вона базується на дослідженнях, на багатьох десятках, сотнях, тисячах досліджень, в залежності від того, скільки є часу на їх проведення. Ця інформація оновлюється, викладається в інтернет, тобто робляться такі аналізи, мета-аналізи, коли зводяться всі ці результати досліджень в такі групки. Ці групки інформації, я маю на увазі, вони аналізуються, і потім робляться певні висновки, і потім формуються ці рекомендації. Те, що ми з вами бачимо на іноземних ресурсах, на таких як CDC, припустимо, на FDA, Food Drug Administration, на британський NHS, на NICE, Асоціація сімейної медицини, це рекомендації доказової медицини. Тобто все, що там написано, воно правильно і стосується абсолютно всіх країн. Не всі країни встигають оновити цю інформацію у себе, бо насправді це відбувається досить швидко, тобто нова інформація з'являється швидко, і не всюди це швидко відбувається потім такою хвилею. Але так, вся ця інформація, яку ми бачимо на CDC, вона абсолютно релевантна для нас, для України. Просто ті, хто мають доступ і можуть прочитати або перекласти це прямо в Google Translate з CDC, взагалі ідеально. Тобто ви тоді маєте абсолютно нову, свіжейшу інформацію, і ви можете користуватися нею. МОЗ зараз досить адекватно робить свої рекомендації на основі рекомендацій іноземних, але да, вони можуть трошки пригальмовувати в часі, тому що просто потрібен час для того, щоб все це оновити. Це великі масиви інформації. Але все, що ми бачимо на CDC, воно одразу ж релевантне для України.
І одразу тут же ж рекламую, можна сказати, так? Чи просто скажу нашим слухачам і слухачкам, що якщо ви раптом пропустили, то зайшовши на сайт громадське.радіо, ви можете знайти свіже, буквально триденної давності, інтерв'ю з головним санітарним лікарем, заступником міністра охорони здоров'я Ігорем Кузіним. Прямо на пошуку за словами Кузін, наприклад, так, на сайті громадське радіо, ви можете знайти інтерв'ю за понеділок і послухати. Там теж дуже багато про вакцинацію, про омікрон, про нові правила, про те, чи будуть сильніші карантинні заходи, спойлер, не буде, принаймні, поки що. Ну і так далі. Гліб Бітюков, медик, викладач Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Прошу, залишайтеся з нами, Глібе, залишайтеся з нами, наші слухачі і слухачки. Ще один фейк.
Що це було, а головне нашо?
Такий фейк з'явився медичні банки. Банки, мається на увазі, от ті банки, які ставили на спину, коли ми всі були дітьми, а нас катували банками і молоком із содою, так? Захищають і лікують від ковід, написав тернопільський медик, та ще й викладач Тернопільської медичної академії, та ще й доктор наук професор. І деякі регіональні ЗМІ досить широко поширили інформацію про цей, так би мовити, новий спосіб профілактики лікування коронавірусної хвороби. Всесвітня організація здоров'я спростовує це і не рекомендує займатися самолікуванням. Нагадує, що не доведена ефективність засобів народної медицини. І, крім того, ВООЗ каже, що медичні банки альтернативним способом лікування не є, бо немає наукових даних, які би підтвердили їхню ефективність. Гліб Бітюков, медик, викладач Києво-Могилянської академії, з нами. Що скажете про банки і ковід?
Банки дуже класна штука, особливо, якщо в них зберігати маміні домашні консервації, огірки, помідорки або варінь. Тут вони ідеальні. Що стосується всього решта, давайте використовувати предмети за їх призначенням. Звідки пішла взагалі ця теорія використання банок як лікувального засобу?
Дуже цікаво мені, до речі.
Це так звана відволікаюча терапія. Справа в тому, що у нас в організмі дорослої людини приблизно є 5 літрів крові. З них циркулює 3 літри крові. 2 літри крові знаходяться в так званих депо. Це кістки, це великі органи типу печінка і це шкіра в тому числі. Коли організму недостатньо крові, якщо відбувається крововтрата або, припустимо, при якихось захворюваннях, організм починає використовувати цю кров з наших депо, в тому числі зі шкіри. І от була така теорія, що давайте ми спробуємо цю кров зі шкіри стимулювати її рух, розігнати, так би мовити, запустити її в організм, і тоді організму буде простіше боротися з захворюванням. Почали вигадувати, яким же чином цю кров почати рухати. Можна її рухати якимись масажами, але, звісно, це складно і не так ефективно, і нема можливості це все робити кожному хворому. Тоді придумали, слухайте, є ж банки і гарчичники. Давайте будемо всім ставити банки і гарчичники, і це допоможе. Але, знову ж таки, повертаючись до нашої попередньої розмови про вакцини, про імунну відповідь, про те, там, ізоляція, що працює, що не працює, є таке поняття, як доказова медицина. Тобто, якщо, припустимо, я в своїй практиці буду лікувати якогось хворого з тої самої коронавірусної інфекції, поставлю йому банки, він одужає, і я потім скажу, хлопці, він одужав, тому що я поставив йому банки? Ні. Він одужав, тому що сформувалася імунна відповідь, організм подолав хворобу. А те, що я поставив банки, це абсолютно випадковий збіг. Стоячий годинник 2 рази на добу так само показує правильний час. Але це не означає, що він взагалі, в принципі, правильно йде, цей годинник. Бо ми знаємо, що він стоїть. Як дізнатися, працює чи не працює? Тільки в результаті проведення досліджень. До всьому світі, у багатьох країнах проводяться дослідження, інколи в різних країнах, на різних континентах. Потім вся ця інформація стікається в єдині центри, все це аналізується, великі масиви даних, що працює, що не працює, і потім формуються рекомендації. На основі цих рекомендацій ми з вами знаємо, як треба лікувати, припустимо, ту саму коронавірусну інфекцію. В Україні, на жаль, поширена такий метод лікування, як особиста думка лікаря. Бо якомусь лікарю здається, що треба так лікувати, ось тому давайте будемо лікувати. Якщо ви там будете розмовляти з лікарями, припустимо, як лікувати пневмонію, у вас у 5 лікарів буде 5 різних варіантів, як лікувати пневмонію. Насправді так не має бути. У всьому світі так не працює. Є доказова медицина, є дослідження, є результати цих досліджень, є рекомендації і протоколи лікування. І ось в результаті багатьох досліджень було визнано, що банки не працюють. Так, це було колись в теорії, коли ми не мали такої можливості обмінюватись інформацією, коли ми не мали такої можливості проводити велику кількість досліджень, об'єднувати ці дослідження, аналізувати. Ну, тоді не було такої можливості. І тоді дійсно використовували такі варіанти лікування, думаючи, що вони працюють. Але насправді вони не працюють. І те, що якийсь професор з Тернопільського університету написав, до речі, він написав, що
це не доведено.
Це його припущення.
Так, так.
Да, що це не доведено, це його припущення, це його особистий досвід. Але для того, щоб його особистий досвід імплементувати або поширити на всіх решта, треба, щоб його досвід складав тисячі проведених лікувальних процедур. Якби він пролікував 1000 пацієнтів і в 1000 випадків в 99% все це спрацювало і він використовував банки, ну тоді, да, можна було б сказати, можливо, він і правий. Але так не є. Якщо ми пролікуємо одного, двох, трьох, п'ять пацієнтів, це абсолютно нічого не означає.
Якщо
тому
ви...
єдине, що лік...
Так. Я просто дивлюся, що час наш спливає, є ще один фейк, хочеться спростувати, але хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, що якщо ви зустрінете дуже розумне слово аутогемотерапія, то знаєте, що це банки, які не працюють.
Слово так званим експертам.
Гліб з нами на зв'язку не так званий експерт, але перш ніж ми поговоримо з ним, я все ж таки скажу, в чому суть, та в чому суть нашого наступного фейку. Він звучить так: вакцини Гейтса паралізували дітей в Індії. В соцмережі поширюється таке твердження. Конспірологи кажуть, що нібито щеплення Гейтса, так вони його називають. Насправді йдеться про програму боротьби з поліомієлітом, який Білл Гейтс фінансує цю програму. Так от сказано, що це паралізувало 496 тисяч дітей по всьому світу, в тому числі і в Індії. Спростування таке, що доказів немає, які підтверджували такі заяви. Справді, у 2014 році була оголошена ця програма, яка називається «Програма для регіону вільного від поліомієліту», стосується Південно-Східної Азії, частково фінансує цю програму фонд Білла Гейтса. Це справді так, але про параліч дітей не йдеться. Я так розумію, що вони захворіли на поліомієліт до того, як отримали вакцину. Тому якщо у них є певні проблеми з ногами або опорно-руховим апаратом, то якраз це пов'язано із поліомієлітом. Гліб Бітюков, медик, викладач Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Отже, чи можуть вакцини паралізувати дітей?
Тут треба розібратися або поговорити, скажімо, про поліомієліт і взагалі про вакцинацію, точніше, від поліомієліту. Як все це працює? Тобто колись на планеті був так званий дикий вірус поліомієліту. Тобто це той вірус, який, в принципі, викликав цей поліомієліт. На сьогодні цього вірусу не існує. Його не існує завдяки тому, що була вироблена вакцина. Тобто був випрацьований цей інактивований вірус, який був введений в вакцину. Ця вакцина була поширена по всьому світу багато-багато років тому. І таким чином населення планети сформувало свій імунітет, такий щит проти вірусу поліомієліту. Тобто в природі цього, і він таким чином зник, просто він не може нікуди поширюватися. Якщо вірус не поширюється, якщо у нього немає шляхів поширення, то він просто зникає, вмирає. І ось цей дикий, або можна сказати, початковий вірус поліомієліту був подалений, вилікуваний завдяки наявності ось цієї вакцини. І він існує зараз тільки в лабораторіях для того, щоб можна було там проводити якісь аналізи або досліджувати, або робити на його проти нього вакцини і так далі. Тобто в світі, в природі його не існує. Але для того, щоб все ж таки поліомієліту далі ніколи не виникало, дуже важливо, щоб всі діти були вакциновані від поліомієліту. Бо тоді виникає так званий вакцин-асоційований поліомієліт. Тобто коли людина отримує в організм вакцину, у неї виробляється імунна відповідь на хворобу, якщо би ця хвороба колись там зустрілася, припустимо. І так ми захищаємо все населення. Але якщо ми уявимо собі багато-багато дітей, які вакцинуються, вони насправді в організмі виробляють цей вірус. Це вакцин-асоційований вірус. Тільки він у них не виникає, не викликає захворювання, не викликає паралічу, тому що у них же у самих і формується ця відповідь. І цей вірус, він і передається між дітьми різними, в тому числі від однієї дитини до іншої, але він не викликає паралічу, тому що у кожної дитини є імунна відповідь. А тепер уявіть собі, що серед 100 дітей 99 дітей щеплені, а одна дитина не щеплена. Ці 99 дітей між собою розповсюджують цей імуноасоційований так званий вірус, але вони ніколи не захворіють, тому що вони щеплені. І якщо є одна дитина, яка не щеплена, і їй потрапить цей вірус в організм, тоді да, вона дійсно може захворіти на поліоміеліт. Це так званий вакцин-асоційований поліоміеліт. Такі випадки були, вони бувають на Сході, вони бувають в країнах Азії, вони були нещодавно в Афганістані, і такі випадки були і в Україні траплялися. Останній раз вони були якраз завезені з Афганістану, бо там почалася війна, у нас в Україні багато біженців, і сюди приїхали діти, які не були щеплені, вони з собою привезли цей вакцин-асоційований вірус, так званий. Таке могло трапитись і в тій самій Індії. Тобто, в принципі, на 1 мільйон випадків вакцинації ми можемо знайти дійсно захворювання, але це захворювання пов'язане якраз з тим, що хтось не був щеплений від поліоміеліту. Тому тут дуже важливий цей колективний імунітет. Бо якщо всі навколо будуть щеплені, а хтось один не буде щеплений, цей один може отримати захворювання від тих, хто навколо щеплений.
Зрозуміло.
Так, якщо просто.
Так. Дуже вам дякую за сьогоднішні коментарі. Гліб Бітюков, медик, викладач Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Це тест на антифейк на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Трущинська. Євген Глібов був і залишається за звукорежисерським пультом. Каті Мацюпі, Насті Горпінченко, дякую. І як, власне, всім за командну роботу. Після новин з'явлюся знову тут і буде «Ми про все домовились». Слухайте, думайте.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі Громадського радіо.